Tak for velkomsten. Det, I må gerne sige velkommen til mig nu, fordi nu kommer jeg altså langt væk fra, og det gør jeg godt nok. Og så skal jeg hilse rigtig mange gange fra Pia. Vi er på turné herover, og når vi er på turné, så betyder det for vores vedkommende, så er vi rundt og besøger nogle af alle vores børn, som bor herover. Så hun er i København og passer børn i dag. I går var vi i Zoologisk Have med dem, og så i eftermiddag så kører vi til Stubekøbing og besøger nogle andre børn. Der har vi vist også nogle børn nede. Så der, jeg skal ind og hente hende, og så kører vi der sydpå til Sydhavsøerne. Men ellers så kommer vi jo med en frisk hilsen fra Virksund i hvert fald, kan vi sige. Det går faktisk egentlig meget godt derover. Der er fuld fart på, og vi er ved at sådan forsøge at... Ej, vi er ikke ved at forsøge at blive vestjyske. Det tror jeg aldrig, vi bliver sådan rigtigt for alvor. I hvert fald ikke, hvis man spørger vestjyderne. Men vi er landet godt og grundigt derover, og vi har det godt, vil jeg sige. Og så er det rigtig hyggeligt lige at komme tilbage hertil en enkelt dag og hilse på jer. Og opgaverne, de greb vi om sig. Det er rigtigt, som Anne siger. Først med nadver, og så med at spille også. Og sådan noget. Det gør jeg også gerne. Det er meget hyggeligt. Jeg tænkte, vi skulle være sammen om nogle vers fra Salme 23, som Anne allerede har sagt. Vi begynder et helt andet sted, men inden vi gør det, så lad os bede sammen endnu en gang. Far i himlen, tak for dit ord til os. Tak for din nåde og barmhjertighed imod os, som vi møder i det ord. Tak fordi du har syn for os, du tager hånd om os, du tager dig af os på alle måder. Jesus, det gjorde du, da du gik i døden for vores skyld. Men du gør det også efterfølgende, når du ser, hvordan vi har det, og hvordan det går med os. Herre, tak, fordi vi får lov til at kigge ind i dit ord og se, hvad der er din vilje med vores liv og med os. Amen. Vi skal læse to forskellige steder fra. Og det rigtige salme 23, det bliver sådan ligesom hovedtemaet, kan man sige. Men vi begynder i Markus evangelie kapitel 6, vers 31, den første halvdel. Markus evangelie kapitel 6, vers 31, den første halvdel. Det er siden 902, og jeg synes, vi skal rejse os og høre dem i Jesu navn, de her vers. Markus 6, 31, og så første halvdel. Og han sagde til dem, og det er altså Jesus, der siger til disciplene, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Og så over til salme 23, de første tre vers, side 491. Salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Amen. Vi havde jo for nogle år siden her i Helsinge en enkelt undervisningsdag i mødeledelse, hvor vi havde mødelederne inviteret til sådan en undervisningsdag. Det har vi faktisk gjort to gange. Og noget af det, som jeg har haft meget fokus på i den forbindelse, det er, at en indledning til et møde skal på en eller anden måde være forventningsskabende. Det skal være sådan, som man ligesom får hjertet stemt efter, at nu skal vi modtage noget ord fra Gud, og vi må gerne være i forventning til, at det her det bliver rigtig godt. Et af de vers, som jeg ofte har, når vi snakker mødeledelse, som jeg ofte har trukket frem som gode eksempler på forventningsskabende vers, det er netop det her ord, det her halve vers fra Markus evangelie, hvor Jesus inviterer sine disciple ud til et øde sted, så de kan være alene og hvile sig lidt. Et møde, en gudstjeneste, skulle gerne være et af de her hvilesteder, hvor vi får tanket op. Hvor Guds ord får lov til at tale kaldende og formanende, men også trøstende og opmuntrende ind i vores liv. Vi har sådan en brug for, når vi kommer til møde, at vi stiller rygsækken med vores bekymringer og vores tanker og vores gøremål, alt det, som vi har så travlt med, ud i garderoben. Og så sætter vi os ind og lytter. Kalenderen, lad den bare ligge derude, også i rygsækken. Og så må vi sætte os ind under Guds ords løfte, når han i salme 81 siger det: Jeg er Herren, din Gud, som førte dig op fra Egypten. Luk munden op, så skal jeg fylde den. Det er de forventninger, vi kan have til Gud, når vi sætter os til møde, og som vi må have. Og jeg tænker, at de fleste af os har på et eller andet tidspunkt prøvet at stå og kigge på et lille barn, der ligger og sover. Det har ikke nogen bekymringer. Det lukker bare øjnene, og så lukker det larmen ude. Barnet har jo behov for den hvile og søvn. Og det har vi også som voksne. Og det kan godt være, at vi kan sætte os ud over de her behov en kort periode, men det går kun en kort periode, for mennesket trænger til hvile. Og det gør vi altså også i kristenliv. Det er netop denne hvile, som de her vers, vi har læst om her, handler om. Kristenlivet vil ofte indeholde en kamp og en strid. Paulus taler om, at vi skal stride troens gode strid, og det skal vi, ja. Men selvom striden er god, så er det dog en strid. Det kan være en kamp. Og den vil altid tære på kræfterne, når vi oplever den sådan. Men midt i trætheden, når øjnene bliver tunge, så kommer den gode hyrde og inviterer os ind til sin hvile. Verset fra Markus fortæller os, at Jesus har øje for den træthed, som hans disciple kan få, og som kan overmande en kristen. Han så det hos disciplene, da han sagde: Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Og hvis vi kender sammenhængen, eller læser sammenhængen der fra Markus 6, så forstår vi måske lidt af, at disciplinernes træthed højst sandsynligt har haft flere årsager. I samme vers, som Jesus indbyder dem til at hvile, der står der, at der var mange, som kom og gik, så de havde ikke engang tid til at spise. De havde altså travlt den her dag. Hvis vi ser på, hvad der var gået forud, så finder vi nok endnu en årsag, tror jeg, for tidligere i kapitel 6, der læser vi om, hvordan Jesus kaldte sine disciple til sig, så sender han dem afsted to og to, og så giver han dem magt til at uddrive onde ånder, og de tager afsted, og de prædiker, og de uddriver dæmoner. De salver mange syge med olie, og de helbreder mennesker. De havde virkelig gjort et stykke arbejde den her dag. Og derfor var der vel heller ikke noget at sige til, at de havde brug for at sætte sig lidt. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at måske var der endnu en årsag til, at de lige skulle sætte sig og trække vejret en gang. Hvis vi ser i vers 30, så læser vi, at apostlene samlede sig hos Jesus, og så fortalte de ham om alt det, de havde gjort, alt det, de havde fået lært folk. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at gav vide. Og når jeg tænker sådan, så er det fordi, jeg ved, hvordan jeg selv har det, så tænker jeg, gav vide. Om de var blevet lidt vel meget optaget af de resultater, de havde opnået. De frugter, som deres gerninger havde fået. Gav vide, om de stod i fare for at glemme, at den magt, som de havde fået over urene ånder, den havde de jo fået af Jesus. For det er så nemt, når vores kristne arbejde lykkes. Når det går godt i vores børnearbejde, når det lykkes at få aflagt et godt vidnesbyrd over for de næste, eller når det går godt i dit bestyrelsesarbejde, når en vanskelig sag afsluttes godt, eller når det lykkes os, der er prædikanter, at få afleveret en god prædiken. Åh, hvor er det bare nemt at glemme, at jeg er jo kun et redskab i Guds hånd. Hvis ikke Jesus går med og bærer ordet frem, så falder det hele jo bare til jorden. Det er en farlig situation for en kristen, uanset hvilken opgave man så har, at blive træl under tjenesten. eller vi kan sige træl under tjenestens resultater. Hvis det sker, så bliver ressourcerne hurtigt opbrugt. Så kan man stadigvæk arbejde intenst, selvom man er blevet tom. Men der er bare ikke rigtig noget at give af. Det bliver bare sådan en gang tom snak. Og hvis det sker, så må Jesus tage dig med afsides. Så må han tage dig med ud til et sted, hvor du kan søge hvile og hvor du kan få kraft til din tjeneste på ny. Så må han lære dig endnu en gang, at det største, det er altså ikke din tjeneste og dine resultater og dine frugter. Nej, det største, det er, at dit navn står skrevet i livets bog. Det er jo det. Tilbage til disciplen i Markus 6. Jeg tror, der er endnu en årsag til, at disciplen trængte til at komme ud og være alene sammen med Jesus. Fordi det er nemlig her i samme kapitel, at vi også finder beretningen om Johannes Døbers død. Johannes, han var jo deres ven, som stod dem nær. Han var kastet i fængsel på grund af sin tro, og her der blev han dræbt på grund af en ufattelig ondskab hos kong Herodes og hans datter. Og der er vel ikke noget at sige til, hvis den her tragiske nyhed, den også har gjort stort indtryk på disciplene og har lagt en mørk skygge ind over deres tanker. Dels det at miste en ven, men måske også en spirende erkendelse af, at det her, det kunne jo komme til at overgå dem selv. Men så er det, Jesus kommer og tager dem med ud til et øde sted. Måske skulle de også herud og tale lidt om lidelse og død. Det ville i hvert fald være nærliggende, hvis de skulle det. Måske skulle de lære lidt om, at for et Guds barn, der er døden ikke det sidste. Der er det en overgang til det evige liv i herligheden. Der er jo ikke refereret noget fra den her samtale, så vi ved det faktisk ikke. Men jeg vil alligevel godt bruge det her til at sige, at når sorgen rammer i vores liv, der er det godt at få lov til at gå med ud sammen med Jesus til et øde sted og være alene sammen med ham. Finde hvile, finde trøst og styrkes og hente ny kraft. Få lov til at erfare, hvordan han løfter og giver den trætte nye kræfter, vinger som ørne, så du igen kan rejse dig og svæve frit. Tænk, hvis vi virkelig i hele sin konsekvens så, hvordan Guds freden, som overgår al forstand, netop strømmer ind over os der, hvor vi er alene sammen med Jesus. Hvis vi virkelig så det, så tror jeg, at vi ville flygte til ham i langt, langt højere grad. Så ville vi bestandigt ligge ved hans fødder og søge kraft og finde hvile. Jesus ønsker jo, at du skal søge derud. At du skal finde den hvile. Men det er en kunst for os at lære det. Og nu skal vi prøve at vende os til de her tre vers i salme 23. Fordi her finder vi faktisk nogle fine små anvisninger på, hvor du finder den her hvile. Salme 23, vers 1. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Det første, der må til, det er en erkendelse af og en vished om, at Herren er din hyrde, og derfor lider du ikke nogen nød. For sagen er jo, at når du først ser, at du ikke lider nogen nød, og du faktisk i virkeligheden ikke mangler noget, så falder du til ro. Jeg tror, der er mange kristne, for hvem kristenlivet er en kamp. Mange, som kæmper, som strider og som bliver trætte. Og netop når man bliver træt, der ser man jo meget tydeligt sine egne begrænsninger og sine egne mangler. Og når man først får øje på det, så kan det blive sådan en ond cirkel, hvor man næsten ikke kan se sig vejen igennem det, og hvor man bare bliver mere og mere træt. Men det er egentlig den her situation, at evangeliets fantastiske budskab lyder, i Jesus har du alt. Det var ham, der har sagt, kom til mig alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, eller som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Her åbnes døren på vid gab ind til den sande hvile. Hør den og lev af den. Kom til mig, siger han, dig der har ondt, dig der har syndet, dig der kæmper, dig som ikke kan få dit kristenliv til at fungere, dig som ikke kan finde ud af at lægge dit andagsliv i faste rammer, dig som ikke kan finde ud af at bede uden at falde i søvn. Kom til mig, og jeg vil give dig hvile. Det er så nærliggende for os at lade tankerne kredse om mig selv og alt det, jeg selv formår. Prøv at gøre noget andet i stedet for. Prøv at se på Jesus. Prøv at fokusere på ham. Der er ikke nogen ting, der mangler hos ham. Der er alt fuldbragt. I hans nåde, der er du indesluttet forfra og bagfra, og her får du alt, hvad du trænger til, både nu i din træthed, i resten af dit liv, og helt ind i døden, helt ind i evigheden. Læg dig til ro hos ham, også selvom du ikke forstår det. Også selvom du ikke føler det. Han er din hyrde. Hos ham lider du ingen. Det næste, det kommer i vers 2, salme 23, vers 2. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. David, han tegner her sådan et visuelt skønmaleri for os, hvor han, hvor vi næsten kan se for os de her bakker, sådan frodige bakker med det saftige græs. Der ligger en sø med noget stille vand, og deroppe over bakken, der kommer hyrden gående med sine får. De er på vej ned mod søen med vand. De har måske gået langs, nu er de ved at være trætte. Og da de kommer ned til vandet, så sætter hyrden sig, og så begynder fårene at drikke og græsse. Og så ligger de så op i græsset, og så hviler de sig. Der er ikke nogen af de her får, der behøver og gider at tænke på ulve, eller løver, eller andre dyr. De behøver heller ikke at tænke på ørken eller sletter uden græs. Nej, for nu er de sammen med deres hyrde et sted, hvor han har sørget for dem, så ingen af dem behøver at sulte eller tørste. De behøver heller ikke at bekymre sig. Hyrden er hos dem, og han våger over dem, også nu, når de lægger sig til at sove. For sådan gør den gode hyrde med sine får, og sådan vil Jesus gøre med dig. Gud vil ikke, at dit kristenliv altid skal være en kamp. Han giver dig ind imellem tider, hvor du får lov til at hvile, hvor du får lov til at søge ind i hans nærhed, hvor der er fred, og hvor han får lov til at sætte et hegn op omkring dig. Og så tror jeg, at vi sådan rent praktisk skal øve os lidt mere i at leve i nuet. Gør ligesom fårene. Lære at stole på hyrden i det øjeblik, vi er her lige nu. Den fred, som fårene fik lov til at opleve her, da de lå der i græsset sammen med hyrden, den ville jo være ødelagt, hvis de hele tiden tænkte på de farer, der kunne lure forude. Hvis de hele tiden tænkte på, hvordan skal det ikke gå i morgen? Må også vi er her i morgen, eller skal vi videre til et andet sted, og det andet sted lige så godt? Og hvad nu bag ved næste busk, må der ligger et rovdyr der, eller... Hvad man nu kan bekymre sig om. Det får som tænkte den slags tanker, ville jo få hvilen fuldstændig ødelagt. Mens de andre får hvilet, så ville det bekymrede får ikke finde nogen kraft og glæde, uanset hvor skønt der så end var. Det her, det er også en svær lektie for os at lære. Og det er det, fordi vi er kontrolfreaks. Vi vil så gerne have styr på tingene. Vi vil så gerne sidde med fjernbetjeningen i hånden. Vi vil også gerne kunne se omkring det næste hjørne. Altså, vi oplevede det selv, da vi skulle flytte til Virksund. Jeg havde fået stilling derovre, og vi skulle have solgt halvdelen af Godthåb Skov der. Og vi synes jo, at det var lige til. Altså, alt var lagt til rette. Gud havde lagt det til ret for os, synes jeg, men vi fik bare ikke solgt. Og tiden gik, og vi ved jo fra eksempler i Guds ord, at Gud griber ind i rette tid. Han ved, hvornår det er tid til at gribe ind, og det gjorde han også her. Vi fik da solgt præcis i rette tid. Men det er godt nok ikke sjovt at gå og vente på, at Gud synes, det er rette tid, når vi nu har en anden mening om det, vel? Sådan er det jo. Man kan simpelthen få sin hvile ødelagt af at gå og bekymre sig unødigt. Der er noget befriende ved at lade sig lede af Jesus til den hvile, som han gerne vil give os. Og når han fører dig ind på de her hvilesteder, så får du lov til at lade din rygsæk med dine bekymringer ligge. Jesus taler jo om ikke at bekymre sig for morgendagen. Apostlen Peter han taler om at kaste al sin bekymring på Jesus, for han har omsorg for dig. Og det er faktisk jo tankevækkende, at det at kaste al sin bekymring, det er jo en læring i sig selv. For vi kan godt samle den her bekymring op, og vi kan også godt sætte armen i svingninger, og vi kan også godt lave kastebevægelsen. Og når vi så kigger ned i hånden, så ligger bekymringen stadigvæk, for vi glemte at slippe den. Vi lavede ikke slippebevægelsen, vi lavede kastebevægelsen, men vi slap den ikke. Og så ligger den stadigvæk hos mig. Jesus ønsker, at du skal slippe den. Han ønsker, at du skal lade den ligge hos ham, dine kampe, dit slid. Lad ham tage sig af det. Der er noget fantastisk befriende ved at sige til Jesus, nu har jeg sagt det til dig, Jesus, nu er ansvaret dit. Uanset hvilken slags bekymring vi har. Men det er en vanskelig lektie, og vi skal mindes om den med jævne mellemrum, for vi glemmer det. Det tredje, som jeg gerne vil pege på, det er det grønne græs og det stille vand. Det er ikke bare nævnt her i salme 23 for at vise, hvor pænt det er. Det er ikke bare til pynt. Han har givet os det for, at det skal give os næring. Og hvad er det helt konkret for nogle græsgange, som der er tale om her, som der tænkes på her, og som giver næring og kraft ind i vores kristenliv? Jeg vil godt nævne tre ting i den forbindelse. Og man kunne måske nævne andre ting, det kunne man sikkert sagtens, men i hvert fald tre ting, som jeg synes er væsentlige, nemlig ordet, og bønnen og nadveren. Tre ting, som kan give nye kræfter til en træt kristen. For det første, ordet, bibellæsningen. Hvis vi skal nævne noget praktisk og noget konkret om det, jamen så findes der jo mange gode anvisninger på, hvordan man kan leve med, med Guds ord i sin hverdag. Og så kan vi sætte ambitionsniveauet forskelligt, og vi kan sætte det mere eller mindre højt. Men det at finde en eller anden fast rutine for at læse i Guds ord, er nu ikke helt tosset. Mange får rigtig god hjælp af en bibellæseplan. For nogen, der handler det noget om vilje det her. At man tager en beslutning om at læse regelmæssigt, og så gennemfører man det rent faktisk. Det er gode beslutninger. Det kan også være, at man tager en beslutning om at gå til møde. Det er også en god beslutning. Eller man kan tage en beslutning om at læse et stykke i Guds ord i sammenhæng, altså måske et helt kapitel eller et helt brev, bare sådan for overblikets skyld. Det er også en god beslutning. Men det kan også være for nogen en så stor opgave, så det næsten er uoverkommeligt. Hvis du så bare i stedet for kan finde et enkelt løfte, en enkelt sætning, et enkelt ord, og gemme det i dit hjerte, og suge næring af det. Jeg tror ikke, at det altid er så afgørende. Jeg er faktisk ret overbevist om, at det ikke er afgørende med mængden af det, du læser. Det er vigtigere, at du finder et enkelt ord, en enkelt sætning, og lader det bundfælde sig, og tænker over det, og lader det fylde ind i din hverdag. Men når vi så tænker på, hvor stort Gud selv taler om sit ord, et levende ord, som skaber, hvad det nævner, ja, så er det jo vigtigt, at det også bliver en del af den græsgang, som vi slider på, og det vand, som vi drikker af. Det er vigtigt, for det er der, kraften er. Det er der, vi møder Jesus. Så er der det med bønnen. Også her kan vi have forskellige ambitionsniveauer. Der kan være meget at bede om. Og måske har du også her erfaret det her med, at du stiller høje krav til dig selv, og du ville gerne bede så også længere. Du synes, du havde så skrækkeligt mange ting at bede om, og de var så vigtige alle sammen. Og så faldt du i søvn midt i bønnen. Eller tankerne fløj alle mulige andre steder her. Så er det så nemt at blive mismodig. Jeg vil godt sige, at Gud ser ikke efter en bestemt mængde af bøn, men han ser efter et hjerte, der er vendt til ham. Der kan være tider, hvor han kalder et menneske ind, og det er der, hvor han kalder et menneske ind i hårde og langvarige bønskampe. I fristelsens timer, der lyder opfordringen våg og bed. Og der kan være tider, hvor han kalder dig til at våge en time sammen med ham. Der kan være mennesker, som du på en særlig måde kaldes til at bede for. Også bønskampe. Men jeg tror også, der er tider, hvor han indbyder dig til at sove og hvile trygt i hans vingers skjul. Der er det godt og trygt at vide, at Gud også i de situationer er almægtig nok til at høre selv det mindste suk, der stiger op til ham. Og så er der simpelthen et ord, som jeg er nødt til at trække frem, og det har jeg sagt før, og jeg er ret sikker på, at I har hørt mig sige det før. Og det er lige meget, fordi det er så vigtigt, og det er så godt. Galaterbrevet kapitel 4, vers 6. Og nogle gange så kan det jo være svært at huske, hvor er det nu, de står hen, de der vers, som man lige synes, man skulle huske, ikke også? Det her, det er nemt at huske. Man skal bare huske på et firetal. Det er det fjerde af Paulus' breve. Romerbrevet først, anden Korintherbrev, og så kommer Galaterbrevet som det fjerde. Og så er det fjerde kapitel, og så skal man så bare lige finde det rigtige vers. Men når først man har kapitlet, så er det nemt, ikke? Så to firetaller, husk det, det er simpelthen, her står verdens bedste trøst, synes jeg. Det er et af mine yndlingsvers, det her. Prøv at høre, hvad der står. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis man læser hvordan det her det står formuleret på grundteksten, så er det faktisk udtryk for, at Guds ånd, som bor i dit hjerte, sender sukket til Gud, som kun Gud forstår. Du forstår dem ikke selv, du hører dem måske ikke selv, og det kommer også i de situationer, hvor du ikke selv er i stand til at bede. Gamle mennesker, der ikke er i stand til at bede længere, eller mennesker, der er så tynge af sorg, som man simpelthen ikke kan finde ordene. Der sender Guds ånd sit råb, sit smerteskrig til Gud på dine vegne. Galaterbrevet 4, 6. Og så den sidste ting, som vi får lov til at slide på, det er nadveren. I nadveren, det er jo et nådemiddel, hvor Gud handler, hvor du får lov til at sætte dig på modtagerens plads, hvor du får lov til at modtage Jesu legeme og blod, som er givet for dig. Det er ikke dig, der skal give nadveren kraft. Det er ikke dine følelser, der skal afgøre, om det er gyldigt eller ej. Det er Guds ord, det er Gud selv, og det er Jesu ord, da han indstifter den første nadver, som giver nadveren kraft og indhold. Her får du lov til at modtage det rent fysisk, hvad det er, Jesus har gjort for dig. Her får du del i hans lidelse og død, som vi synger det i den der sang, vi typisk bruger i forbindelse med nadvarssangen. Ikke? Det er ikke begrænset af dine følelser eller nogle andre ting, andre ydre omstændigheder. Det er en del af det græs og det vand, som du får lov til at slide på og spise af og drikke af. Opsummerende, så er vi blevet mindet om i dag, at Jesus inviterer os ind til hans hvile, hvor vi får næring til vores kristenliv og også herunder til tjenesten. Når vi er hos ham, så lider vi ingen nød. Det er ham, der sørger for os. Det er hans ansvar at give os næring. Det er ham, der lader os hvile, mens han våger. Og så er vi også blevet mindet om, at hans hvileplads er fyldt med næring i form af ordet og bønnen og nadveren. Alt sammen er det en del af hans plan og hans omsorg for os, hvordan han ønsker at lede os ind på sine stier og ad sine stier. Vejen mod det evige mål, mod Guds evige rige. Det er det, vi får lov til at rette øjnene imod. Det er det, vi får lov til at minde hinanden om i dag. Guds rige er et nåderige. Det er et rige, hvor Gud greb ind. Det er et rige, hvor Jesus kom med sin frelse og genoprettede det brudte forhold mellem os og Gud. Men det er også et rige, hvor du kaldes til tjeneste, hvor du kaldes til arbejde for ham. Men skal den tjeneste lykkes, så er det altså nødvendigt, at du kender hvilepladserne. Det er her, kristenlivet holdes i live. Det er her, det vokser. Hvilepladsen hos Jesus, og det er vigtigt det her, det er livsnerven i al kristen arbejde. Ja, i selve kristenlivet. Hvis du ikke er der, så dør dit kristenliv. Gud ønsker at føre dig ind på den vej. Han ønsker at føre dig ind, hvor han får lov til at lade dig ligge i sine grønne enge og føre dig til det stille vand, hvor du kan drikke. Og det ønsker han at gøre indtil den dag, hvor hans frelsesplan er fuldendt med dig. Den dag, hvor du står frelst hjemme hos ham. Og hvordan er det nu, det bliver den dag? Ja, det bliver sådan, at de skal ikke sulte længere. Skal ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud skal tørre hver tårer i deres øjne. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du ønsker at føre os ind på dine hvilepladser. Hvor du giver os kraft på ny, og hvor du trøster, hvor du styrker, og hvor du lader os lade op. Men Herre, tak også for, at det må være afsættet for os til at gå i hverdagen og møde andre mennesker. Men Jesus, lad os aldrig springe dine hvilepladser over. Lad os altid søge din nærhed på den ene eller den anden måde. Jesus, tak fordi du inviterer os til det, og du giver os muligheden for det. Tak fordi vi lever i et land, hvor det er muligt for os at gøre det åbenlyst. Jesus, jeg beder om, at vi må holdes live der hos dig. Tak for din nåde imod os. Amen.